Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kushtet e punës dekurajojnë pjesëtarët e policisë së Kosovës. Partitë politike që përfaqësohen në kuvend kërkojnë që Maqedonia e Veriut të ketë një njësi zgjedhore, kurse partitë e vogla kërkojnë modele pa prag zgjedhor. Në këtë edicion sjellim edhe një historik të konfliktit izraelito-palestinez. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë duke punuar aktualisht, por edhe të tjerët, të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushtet e rënda dhe pagën e ulët, e cila nuk u mjafton. Një ish drejtor i policisë së Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është e pakuptim se si tash e sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet në këtë institucion. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje, uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakohshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtetë po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas zëqirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të merrja atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ish kolegët e tij në polici dhe sipas tij, që kur ai është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ai thot se as më parë, as tani policëve nuk u paguhen orët shtesë të punës dhe si këmbim ata marrin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, sipas tij, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar, shkojnë dhe punojnë të njëjtë afër për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat, policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Të zëvërit e popullit një herë për gjithmonë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushtet vështira me rrezikshmëri të jetë lartë, operacioni fundit i ka besoj se i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafaqohet gjatë punës tëne në përgjithësi.
Sipas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi buxhetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Partitë politike që përfaqësohen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut kërkojnë që të ketë një njësi zgjedhore, por partitë e vogla kërkojnë model pa prag zgjedhor. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, partitë politike të garojnë me lista të hapura. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partitë e vogla parlamentare kërkojnë që të ndryshohet modeli aktual zgjedhor në Maqedoninë e Veriut nga 6 njësi zgjedhore në një njësi dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit 2024, të aplikohet modeli me listat e hapura. Pavle Trajanov, kryetari Lidhjes Demokratike për Radio në Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se brenda këtij muaji nga kryetari i kuvendit Tala Xhaferi do të kërkojë që në renditë të vendos ndryshime të kodit zgjedhor. Trajanov thekson se me një njësi zgjedhore mundsohet që partitë e vogla të përfaqësohen në kuvend pa qenë të detyruara të bëjnë koalicion me partitë e mëdha, dhe kjo, siç thekson ai, thyen monopolin e subjekteve më të mëdha, duke u bërë një zë i fuqishëm i qytetarëve. Gjendja në kuvend është e komplikuar si rrjedhoje bllokadave të shumta që bëhen nga partitë e mëdha për interesat e tyre, varësisht nga ajo janë në pushtet ose opozitë. Propozimi për kodin e ri zgjedhor tashmë është në procedurë parlamentare më shumë se 2 vite. Faza e parë ka marrë vizë në kuvend në qershor të këtij viti. Tani duhet të vijojë faza e dytë, debati i amendamenteve. Nëse mbeten 6 njësi zgjedhore, atëherë partitë të mëdha do të vazhdojnë të kenë monopolin. Në këtë mënyrë, partitë më të vogla humbasin nga 100 deri në 120.000 vota, që në përkthim do të thotë një numër i caktuar i mandateve që shkojnë në konton e partive më të mëdha, thot Pavle Trajanov, duke theksuar se nëse zbatohen vetëm rekomandimet e OSBE-ODHR-s, atëherë asgjë